Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Rusiyadan gələn nüvə ləvazimatlarını İrana buraxmır.
Çünki aydındır ki, həmin materiallar həssas ola bilər. Digər tərəfdən BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri var və həmin qətnamələrin təsirinin həmin maddələrə aid olub-olmasını bilməsi çox vacibdir.
Azərbaycanda un yenə bahalaşdı. Çörək sexlərində apava necədir?
Onun yəqin ki, bir şey eləyərlər. Ona biz nə deyək ki, elə tempilə işləmək olmaz.
Bu axında bir çox çörək pişirmə müəssisələri bankrot ola bilər.
BMT xəbərdarlıq eləyir, dünyanın 33 ölkəsində ara qarışa bilər.
Ərzaqın qiymətinin qalxmağınla ixtişaşların törəndiyi ölkələrin sayı artıq 4-ə çatır. Bunlar Kamerun, Misir, Burkina Faso və Haitidir. Haiti parlamenti düyünün qiymətinin qalxmağına görə baş naziri işdən çıxartdı. Ancaq bu, etiraz nümayişlərinin qarşısını ala bilmədi.
Və canının qədrini bilənlər üçün Bakı bulvarına saat neçədən neçəyəcən getmək olar. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün məlum olub ki, 3 həftədir ki, Azərbaycan Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün Rusiyanın göndərdiyi yükləri İrana buraxmır. Bu haqda ətraflı Şəhla Sultanova xəbər verir.
Azərbaycanın gömrük və sərhəd xidməti İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlığını İran ərazisinə buraxmır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bu məlumatı təsdiqləyib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya müraciət edib ki, həmin yükün mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilsin.
Çünki aydındır ki, həmin materiallar həssas ola bilər. Digər tərəfdən BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri var və həmin qətnamələrin təsirinin həmin maddələrə aid olub-olmasını bilməsi çox vacibdir. Ona görə də biz Rusiya tərəfinə müraciət etmişik ki, onlar bizə daha detallı məlumat versinlər. Çünki ilk olaraq Rusiya tərəfi sadəcə olaraq bildirmişdir ki, həmin yüklər İranda tikilən Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulub.
Rusiya mənbələrindən verilən məlumata görə artıq 3 həftədir ki, Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün istilik izolyasiyası avadanlığını daşıyan maşın karvanı Astara sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb.
Şəhla Sultanova. Azərbaycan Rusiyanın separatçı Gürcü regionuna ilə bağlı siyasətini pisləyir. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgənində nümayəndələri ilə açma hazırlaşır və Azərbaycan da buna etiraz edib. Bu haqda Ələkbər Rafaoğlu xəbər verir.
Azərbaycan Rusiyanın tanınmamış Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə sıx münasibətdə qurmaq niyyətini pisləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bəyan edib ki, Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə zidd olan istənilən addımların əleyhinədir.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq dəstəkləyir və bu prinsipə zidd olan addımları pisləyir və onların qarşısına alınmasını, münaqişənin həll olunması üçün yardımcı ola biləcəyini bəyan edir.
Xəzər İbrahim vurğulayıb ki, Cənubi Qafqazda 4-cü dövlətə ehtiyac yoxdur. Ötən həftə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın defakto rəhbərliyi ilə yaxın əlaqələr qurulması barədə ölkə rəhbərliyinin qərarını açıqlamışdı. Moskva bildirir ki, bu cür əlaqələr bölgədə təhlükəsizliyi möhkəmlətmiş olacaq. Gürcüstan isə buna etiraz edir. Rusiyanı onun ərazi bütövlüyünə müdaxilə etməkdə günahlandırır.
Ələkbər Rafaoğlu, bugün rəsmi Tbilisi bildirib ki, Rusiya hərbi hava qüvvələri Gürcüstan pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsini vurublar. Polkovnik David Nayrashvili deyib ki, dünən Gürcüstanın hava sahəsində növbəti kəşfiyyat uçuşuna həyata keçirən təyyarəyə Abxaziya sahilləri yaxınlığında Rusiyanın MiG-29 təyyarəsi atəş açıb və vurub. Sonra MiG-29 Rusiyaya qayıdıb. Rusiya hava qüvvələri ittihamı təksib ediblər, Abxaziya separatçılarının rəhbərliyindən isə dünən demişlər ki, təyyarəni onlar vurublar. NATO-nun ekspertlər qrupu bugün Bakıda da Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının AIPAP-un icrasını qiymətləndirirlər. Danışıqlardan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bəyan eləmiş ki, Bakı planın birinci dövrünü uğurla başa vurub, artıq ikinci mərhələyə başlayıb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ikinci mərhələdə daha ətraflı izahatlar olacaq. Türkiyə Ermənistanın yeni iqtidarı ilə dialoqa hazırdır. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Ermənistanla həmkarına yazdığı məktubda bildirib ki, Türkiyə yeni dövrdə iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün dialoq üçün açıqdır. Ermənistan Türkiyəsinin əvvəlində erməni soyqırımı törətməkdə ittiham edir. Ankara bu ittihamlardan əl çəkməyincə və Azərbaycanın işğalına son qoyulmayınca Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayacağını bəyan edirdi və hələ də Yerevan və Ankara arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Və Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko prezident Yushchenkonu siyasi qısqanclıqda ittiham edib. Timoşenko Alman mediasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Yushchenko onun aparmaq istədiyi siyasətin qarşısını alır, çünki Timoşenkonu növbəti prezident seçkilərində öz rəqibi kimi qəbul edir. Ukraynada prezident seçkiləri 2 il sonra keçiriləcək. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Xəbərlərdən də eşitdiniz, Azərbaycan Rusiyadan gələn nüvə ləvazimatını İrana buraxmır. Rusiya deyir ki, yüklər İranda, bu şəhərdə tikilmiş atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulub. Bu xəbər az əvvəl məlum olub, halbuki məlumata görə 3 həftədir yüklər sərhəddədir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucuğlu hesab edir ki, buna böyük beynəlxalq qalmaqal demək olmaz, sadəcə Azərbaycan Qərb ölkələrinə nə isə nümayiş etdirmək istəyir.
Mənə gəlir ki, bu haradasa Azərbaycanın xarici siyasətində olan belə deyək ki, bir mövqedən o biri mövqeyə dəyişmənin təzahürləridir. Bilirsiniz ki, bugün Bakıda, ümumiyyətlə, bugünkü prosesləri biz tutuşdursaq, çox qəribə bir siyasi fəallığın, diplomatik fəallığın şahidi ola bilərik. Bugün Bakıda NATO-nun, deməli, Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq proqramının reallaşmasının, birinci mərhələsinin reallaşmasının qiymətləndirmə qrupu gəlib Bakıdadır hal-hazırda və danışıqlar gedir bu barədə. Eyni zamanda bugün birdən Azərbaycan siyasəti çox rəsmi şəkildə Rusiyanın Gürcüstanla bağlı, yəni daha dəqiq deyək, Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələri, Abxaziya və Ossetiya ilə bağlı siyasətini tənqid edən bir bəyanatı qeyd oldu və burada da həmin bu İranın bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasına gedən nüvə ləvazimatının saxlanması. Mənə də gəlir ki, Azərbaycan siyasəti daha çox Rusiya və İranla münasibətlərin bir növ bir gərginləşməsini imitasiya eləmək istəyir. Çünki Azərbaycanın NATO ilə bağlı həmin o fərdi tərəfdaşlıq planının həyata keçirilməsində ciddi nöqsanlar var, ciddi problemlər var. Məhz bu səbəbdəndir ki, bu planın bir növ ikinci mərhələsi deyilən bir mərhələsi güya nəzərdə tutulur. Bu isə faktiki olaraq öhdəliklərin yerinə yetirilmədiyi birinci mərhələnin təkrarı deməkdir. Və Azərbaycan rəsmiləri yüksək ehtimalla burada bir növ bir balans siyasəti aparmaq istədiklərini nümayiş etdirmək istəyirlər. Burada başqa bir şey ola bilməz. Bilirsiniz ki, Rusiyadan bu şəhərə gedən həmin o nüvə ləvazimatı bu kontrabanda deyil, yəni qaçaq malçılıq yolu ilə getmir. Bu faktiki olaraq qanuni bir o cümlədən Beynəlxalq Atom Enerjisi üzrə agentliyin və bütün İranın nüvə layihəsi üzrə danışıq aparan bütün ölkələrin razılığı ilə həyata keçirilən bir əməliyyatdır və bunun Azərbaycan tərəfindən birdən saxlanılması çox qəribə sözünüzü bir təzahürdür. Mənimlə gəlir ki, bu hansısa bir imitasiya xarakteri daşıyır.
Bu, Ərəstun Orucluğunun fikirləri idi. Başqa ekspertlərin də şərtlərini eşidəcəksiniz, amma növbəti verilişlərimizdə. Ərəstun Orucluğundan da eşitdiniz ki, indi Azərbaycana NATO-dan gələn var, onlar yoxlayırlar ki, rəsmi dildə desək, dəyərləndirmə aparırlar ki, hökumət NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını necə yerinə yetirib. Amma Azərbaycan dünyanın ən güclü hərbi bloku ilə çox yaxınlaşmağa tələsmir. Məsələn, Gürcüstan və Ukrayna artıq fərdi əməkdaşlıq mərhələsini başa vurublar. İndi alyansa üzv olmaq üçün müraciət ediblər. Azərbaycan isə NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planına davam eləyəcək. Ləngimənin səbəbi nədir? Ekspertlər deyir ki, elə hökumət də etiraf edir ki, Azərbaycan hələ ki hara getdiyini bilmir. Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
NATO-nun qiymətləndirici ekspertləri Bakıya gəliblər ki, təşkilatla Azərbaycan arasında fərdi tərəfdaşlıq planının necə yerinə yetirildiyini öyrənsinlər. 2005-ci ildən həyata keçirilən bu plan Azərbaycanın müdafiə sahəsində köklü islahatlar aparmasını, o cümlədən ordunun idarəçiliyində hüquqi bazanın yeniləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu işlər üçün NATO bütün tərəfdaşlıq etdiyi ölkələrə 2 il müddət ayırır. Artıq Azərbaycan üçün həmin müddət başa çatıb. İndi ekspertlər deyirlər ki, Bakı ona verilən vaxt ərzində nəzərdə tutulan istihadları apara bilmədiyindən eyni işlərə daha 2 il müddət əlavə edilib. Azərbaycan rəsmiləri isə bildirirlər ki, əslində NATO ilə əməkdaşlıqda ikinci mərhələ başlayıb və NATO bu mərhələyə də 2 il müddət ayırıb. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir ki, Bakı öz öhdəliklərini lazımi qaydada yerinə yetirir və bu istihadları ölkə özü üçün aparır, NATO-nun xoşuna gəlmək üçün yox.
Azərbaycanla NATO-nun əməkdaşı doğrudan da yüksək səviyyədədir. Biz artıq fərdi əməkdaşlıq planı da ikinci mərhələyə keçmişik. Bizim üçün lazımdır daha da ətraflı həm reforma keçirdək, həm də NATO ilə əlaqələri quraq və bu istiqamətində biz iş aparırıq. İndi nə nəticə axırda nə olacaq, indi bilmirik.
Elə müstəqil ekspertlər də diqqəti buna yönəldirlər ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığını diplomatiya naminə qurur. Praktiki olaraq isə Bakı Hərbi Alyansa üzvlüyü hədəfləmədiyi üçün istihadlarını da ləngidir. Şərqqəb Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Ərəstun Oruzlu deyir ki, Azərbaycan NATO-nun həndəvərində dolansa da təşkilatla əməkdaşlığı dərinləşdirməkdə heç də maraqlı deyil. Onun fikrincə, fərdi tərəfdaşlıq planı birdir, onun birincisi, ikincisi yoxdur. O ki, qaldı islahatlara, ekspert deyir ki, bu sahədə vəziyyət 2 il əvvəl necə idisə, elə də qalır.
Mən güman eləmirəm ki, bugün bizim ordu NATO standartlarına doğru bir addım da olsa irəliyibdir. Orduya ictimai nəzarət Azərbaycanda demək olar ki, əvvəlkindən də pis durumdadır. İctimaiyyətin rəfi məsələlərlə qarışmaq imkanları daha da məhsuslaşdırılıbdır. Əgər Azərbaycan ayrıq planını uğurla başa vurursa, bunu ikinci dəfə imzalamağın mənası nədən ibarətdir? Bu bir qədər anlaşılan deyil.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, NATO fərdi tərəfdaşlıq etdiyi bütün ölkələri sonda mütləq öz orbitinə çəkir. Sadəcə olaraq, Hərbi Alyans bu yöndə qərarları öhdəliklərin icrasından sonra çıxardır. Azərbaycan da bunu bildiyi üçün NATO-dan mümkün qədər çox məsafəli gəzir. Üzeyir Cəfərov diqqəti ona da yönəldir ki, müdafiə islahatları bir yana, heç ordunun hüquqi bazasının müasirləşdirilməsini də Azərbaycan başa çatırmayıb. Belə ki, fərdi tərəfdaşlıq planı Azərbaycanın üzərində habelə hərbi doktrina, xarici siyasət konsepsiyası, böhranların idarə edilməsi üzrə milli konsepsiyanın hazırlanması kimi məsələləri də qoyur.
Bu günləri bizim silahlı qüvvələrin fəaliyyəti keçmiş SSRİ nizamnamələrindən tərcümə olunmuş, hərfinə, vergülünə toxunmadan tərcümə olunmuş nizamnamələr əsasında həyata keçirilir. Yeganə yerinə yetirilən tələb odur ki, silahlı qüvvələrin ştat strukturu yenilənib. Silahlar həmin silahlardır, köhnə silahlardır. Texnika belə deyildi, köhnə təzələrdir.
NATO-Azərbaycan fərdi tərəfdaşlığında digər qırmızı xətt fəaliyyət planının ictimaiyyətə açılması ilə bağlıdır. Əslində, müdafiə məlumatlarının açılılığı planın özündən irəli gələn öhdəliklərdən biridir. Amma NATO ekspertləri bildirirlər ki, ikinci mərhələdə Azərbaycan atacağı addımların ictimaiyyətə açılması ölkə rəsmilərinin öz səlahiyyətindədir. Rəsmilər isə hələ ki, hansı tədbirlərin həyata keçiriləcəyini açıqlamırlar. NATO ekspertlərinin qiymətləndirməsi həftənin sonunda yekunlaşacaq. Danışıqların nəticəsi ilə bağlı hesabat hazırlanacaq və o zaman bəlli olacaq ki, indi Azərbaycanla NATO arasında münasibətlər fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci hissəsi üzrə gedir, yoxsa NATO Azərbaycana əvvəlki planın icrası üçün daha 2 il möhlət verib.
Ələkbər Rafıoğlu. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə Saadət Akif qızının internat məktəbləri haqqında araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz.
İnternet məktəblərində, uşaq evlərində uşaqların günü necə keçir?
Zəngdən zəngə. Bir biz zəngdən zəngə böyüyürük. Yəni sən vurur yatmağa gedirik kütləri, sən vurur yeməyə gəlirik.
Uşaqların hətta ağır taxtayla, dəmirlə vurulması, şlanqdan döyülməsi halları mövcuddur.
Uşaq var, ona atırlar, uşaq da var, öz atmağa məcbur olur.
Anam həqiqətən pis idi, ama qoy istin, o yaxşı insan deyil, həqiqətən də. Yəni, o elə məzulun verməni məşğul. Evə suzat daşırdım deyənə, odun daşırdım, evin işlərinə baxırdım, mən onların əvəzinə işləyirdim evdə.
Bəs uşaqları ailələrə qaytarmaq necə, mümkündür mü?
2-3 nəfərdən yuxarı var ki, qaytarmışıq, lakin yenidən uşaq qayıdıb gəlib. 3 aydan, 4 aydan, 5 aydan sonra qayıdıb gəlib. Dövlətin dəstəyi lazımdır. Bu ailə uşağı niyə gətirir, atır bura?
Ajdar qılınca çapacaq. Bunu biz demirik, bu haqda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının rəhbəri Diyuf xəbərdarlıq eləyib dünya bazarlarında taxılın, düyünün, başqa ərzaqların bahalaşmasından danışarkən. O bildirib ki, heç kəs oturub acından ölməsini gözləməyəcək, onlar hərəkətə keçəcəklər və artıq hərəkətə keçənlər də var. İş o yerə çatıb ki, 3 gün qabaq Asiya İnkişaf Bankı qitə ölkələrinə xüsusi kreditlər təklif eləməyə başlayıb ki, ərzağın bahalaşmasını kompensasiya eləmək üçün kasıblara yardım arsınlar. Bu arada BMT-dən daha bir xəbərdarlıq gəlib, onlarla ölkədə sabitlik pozula bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Ərzağın qiymətinin qalxmağınla ixtişaşların törəndiyi ölkələrin sayı artıq 4-ə çatıb. Bunlar Kamerun, Misir, Burkina Faso və Haitidir. Haiti parlamenti düyünün qiymətinin qalxmağına görə baş naziri işdən çıxartdı. Ancaq bu etiraz nümayişlərinin qarşısını ala bilmədi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, daha 33 ölkədə ixtişaşlar ola bilər. Baş katib deyir ki, Asiyada kasıblar aylıq büdcələrinin yarısını ərzağa xərcləyirdilərsə, ərzaq almağa bugün ailə büdcəsinin 80% gedir. Ban Ki-moon bunları Qanada BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konferansında deyib. Onun fikrincə problem böyükdür və atılan addımlarda səhv eləmək olmaz. O səhv deyəndə Qazaxstanın taxıl ixracına ya Vietnamın düyü ixracına qoyduğu qadağanı nəzərdə tutur və deyir ki, bu yol deyil.
If not handled properly, this crisis...
Əgər problem düzgün yoluna qoyulmasa, ərzaq böhranı zənzirvari reaksiya ilə digər böhranlar yaradacaq. İqtisadi artıma, sosial inkişafa və hətta siyasi təhlükəsizliyə də təsir eləyəcək.
Ban Ki-moon belə bir misal çəkib. Minilliyin inkişaf proqramı bu neçə ildə bir sıra uğurlar əldə eləmişdi. Bu qiymət artımı minilliyin proqramını 7 il dala saldı. Ban Ki-moon deyir ki, minilliyin proqramı başladığı yerə qayıda bilər.
We risk being set back to square one. In other words.
Dünya Bankinin hesablamasına görə təkcə bu il daha 100 milyon adam kasıblıq həddinə düşəcək. Vəziyyətin ciddi olmasına başqa misal. Dünyanın ən kasıb 49 ölkəsi BMT-yə müraciət edib ki, ən qüdrətli ölkələrdən ibarət bir şura yaradılsın və bu şura qiymət artımına qarşı tədbirlər görsün. Beynəlxalq Valyuta Fondunun çağırışı da əlamətdardır. Hazırda bir çox bitkidən yanacaq düzəlir, məsələn, taxıldan ya şəkərdən. Neft bahalananda taxılın bahalanmağının bir əsas səbəbi budur. Beynəlxalq Valyuta Fondu taxıldan yanacaq düzəltməyi indiki şəraitdə mənəvi məsələ adlandırıb. Yəni, cəmatın yeməyə çörəyi olmayanda taxıldan yanacaq düzəldib maşın sürmək mənəvi problemdir və fond çağırıb ki, bio yanacaq düzəltməyə moratorium qoyulsun. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, BMT-nin ərzaq haqları üzrə hesabatçısı Jan Ziegler də ərzağın bahalanmağında subyektiv amillərin güclü olması fikrindədir. O deyir ki, indiki ərzaq böhranına səbəb bio yanacaqda, ərzaq birjalarındakı oyunlarda və Avropa Birliyinin ixraca verdiyi subsidiyalardadır. Yəni, ərzaq böhranı hamı düşündüyü kimi sırf obyektiv, yəni insandan asılı olmayan problem deyil. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə deyir ki, istənilən halda bəşəriyyət yediyindən çox istehsal eləməlidir, başqa yol yoxdur. Hələlik isə Hindistan basmatidən başqa bütün düyü növlərinin ixracını dayandırıb. Pakistan kartışka sisteminə keçir. Rusiya süd məhsullarının, çörəyin, yumurtanın qiymətini dondurur. İndoneziya kasıblara ərzaq bahalanmasının bir hissəsini kompensasiya eləyir. Azərbaycan hökuməti isə hələlik bu sahədə heç bir tədbir görməyib, ancaq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, əhaliyə dəyən ziyanı yüngülləşdirmək üçün hökumətə tapşırıq verib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Ərzağın bahalaşması Azərbaycanda da sabitliyə təhlükə törədirmi? Biz çörək yiyən xalqıq, deyir özlərini azərbaycanlılar. Nəinki çörək yiyən, həm də düyü yiyən, həm də ət yiyən, həm də yağlı yiyən. Azərbaycan süfrəsi bu cürdür. O bir tərəfdən də hələ rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 8 nəfərdən biri kasıbdır. Orta aylıq maaş 250 manata yaxındır. Orta aylıq pensiya isə təxminən 80 manatdır. Keçən yay bahalaşmışdı çörək axırıncı dəfə. Axır bir həftədə onun qiyməti yenə xeyli qalxıb. Çörəyin qiymətində də yeni artım ola bilərmi? Babək Bəkirin söhbəti.
Son 2-3 gündə onun qiyməti artıb. Əgər ötən həftə toptan satış məntəqələrində 50 kiloqramlıq un kisəsini 23 manat 40 qəpiyə almaq mümkün idisə, indi onu təqribən 26 manat almaq olur. Toptan satış məntəqələrində bunu ölkəyə idxal edilən taxılın qiymətinin bahalaşması ilə izah edirlər.
O qıtaya görə də, yəni Rusiyadan əlavə nədir, rüsum Rusiya buydu. Ondan sonra Qazaxıstan dələqəni kəsdi, bıraxmadı taxılı. Ondan sonra da Rusiya taxılı baha başa gəldiyinə görə qiymət qalxdı.
Toptan satış məntəqələrində deyirlər ki, qiymət qalxsa da alıcıların sayı heç də azalmayıb. Adamlar narahatdırlar ki, qiymətlər bir qədər də arta bilər. Ancaq indinin özündə də alıcılar qiymətlərin artmasından şikayətlənirdilər.
Yaşamaq çox çətindir. Nə bilim, vallandı, hakimiyyət nə fikirəşirdim.
Problem, üstünə bir problem də gəlir.
Artıq çoxlarının narahatdır ki, onun qiymətinin bahalaşması çörəyin qiymətinə də təsir edəcək. Ötən il bu vaxtlar 50 kiloqramlıq un kisəsi təqribən 18 manata idi. İndi bu qiymət 26 manata çatıb. Ötən il 20 qəpiyə olan 500 gram çörək isə indi 30 qəpiyə satılır. Bakıdakı çörək sexlərindən birinin müdürü deyir ki, onun qiyməti bahalaşdıqca çörəyin çəkisini azaltmaqla ziyanından qaçmağa çalışırlar.
Yəni o düşməsə qalxandan sonra, yəni indiki dövrdə o 20 qram, 20 qram azaldığınlarla işlənilir. İndi olmasa məcburi ola bilər, haradasa bağlaya bilər. Hamısının gücü çatmadı, o sex bağlana bilər. Çünki gedib o ziyanlığıyla işləyəməz, nə deyim? Onun yəqin ki, bir şey eləyərlər, ona biz nə deyək ki, elə tempinlə işləmək olmaz.
Ancaq mütəxəssislər vəziyyətdən bəzi çıxış yolu görürlər. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət çörək sənayesində vergiləri azaldarsa, istehsal müəssisələrinin ziyanlarını kompensasiya etmək olar. Üstəlik onun fikrincə, hökumət çörək sənayesinə subsidiyalarda ayıra bilər.
Rövşən... Tamam ki, mən çox qorxuram ki, bizim hökumətin ifasında bu cür subsidiyalaşma mexanizmi korrupsiyanı daha çox artıracaq. Çünki sözünüz görürsünüz ki, aziz kəndlilərə cəmi 80 milyon manat verilir. O subsidiyanın nispətən 50% gedib ünvanına çatmır. İndi mən qorxuram ki, biz bunları təklif edirik eləməyə. Amma sadəcə olaraq o sexlərin siyasəti yox, o sexlərə necə veriləcək, müəssisələrinə gəlsəcə, bu problemlər də ciddi problem yarada bilər. Və bu axında bir çox çörək bişirmə müəssisələri bankrot ola bilər.
Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev də deyir ki, hazırda hökumət çörək sənayesinə bəzi güzəştlər haqqında düşünməkdədir. Sadəcə hələlik bununla bağlı hər hansı qərar yoxdur. Murtuzəli Hacıyev deyir ki, onlar daxili istehsalı da artırmaqla ümumilikdə taxıl qıtlığı problemini aradan qaldırmağa çalışırlar.
Bu da prognozlar onun əsas verişi, yəni keçənkindən 300 min tona yaxın artıq, yəni taxıl istehsalı gözlənilir. Əgər hava şəraiti imkan versə, keçən il 2 milyon tona yaxın taxıl istehsal olunubdur.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda taxıl istehsalında şişirtmələr var. Azərbaycanın bir illik taxıl tələbatının təqribən 3 milyon ton olduğu bildirilir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə taxıl istehsalı ilə bağlı hansı rəqəmlər açıqlanır açıqlansın, yenə də tələbatın böyük bir hissəsi idxalın payına düşür. Həm Qazaxıstanın taxıl satışını dayandırması, həm də Rusiyanın hər tona əlavə 105 avro rüsum tətbiq etməsi Azərbaycanda istər-istəməz taxılın bahalaşmasına gətirib çıxarıb.
Babək Bəkinin söhbəti. Belə bir fikir var ki, xalq nə qədər ac olsa, diktatorların onları idarə eləməsi bir o qədər asan olar. Çünki insanlar ancaq gündəlik çörək pulunu qazanmaq haqqında düşünür, insan haqları, seçki və s. bunu kimi məsələlər yada düşmür. Amma Washington Post yazır ki, əksinə aclıq diktatorların taxta altında bir bombaya çevrilir. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Washington Post yazır ki, neftin sürətlə bahalaşması diktatorları ruhlandırıb. Vladimir Putindən, Mahmud Əhmədnejaddan tutmuş Hugo Chavezə qədər neft istehsal edən ölkələrin hamısında diktatorlar həvəsləniblər. Amma indi ərzaq məhsullarının sürətlə bahalanması deyəsən əks effekt verir. Çörəyin, düyünün qiyməti qalxdıqca diktatorların yeri laxlayır. Məsələn, Hugo Chavez dekabrda keçirilən referendumda uduzdu. Səbəblərdən biri də Chavezin Venezuelada yaratdığı problemlər ərzağın qiymətinin artması idi. Uğursuzluğa düçar olan diktatorlardan biri də Zimbabvenin prezidenti Robert Mugabe oldu. 3 həftə əvvəl keçirilən prezident seçkisində Mugabe uduzdu. Pakistanda da Pərviz Müşərrəfin zəifləməsini çörəyin bahalaşması ilə izah edirlər. BMT isə Şimali Koreyanın ərzaq böhranı ilə üzləşdiyini bildirir. Amma Misirdə çörəklə azadlıq arasında əlaqə heç vaxt aydın olmayıb. Misiri yarım əsrdən çoxdur hərbçiləri arxalanan diktator idarə edir və yarım əsrdən çoxdur Misirdə hökumət milyonlarla yoxsula çörək paylayır. Misirdə rejim yalnız 1977-ci ildə sirkələnib. O vaxt prezident Ənvər Sədat çörək yardımını kəsmək istədi və onun cəhdi qanlı ixtişaşlılara səbəb oldu. İndi isə Misir dükanlarının piştaxtalarındakı ucuz çörəklər azalmaqdadır. Bazarda çörəyin qiyməti 50% qalxıb. 77-ci ildə baş verənlər az qala təkrarlanacaqdı. Keçən ilin aprelində Misirin Məhəllə Əl-Kübra şəhərində fəhlələr aksiya keçirdi. 2 gün küçələrə töküldülər. Məktəbləri, mağazaları yandırdılar. Kütlənin qarşısını təhlükəsizlik qüvvələri aldı. Misir prezidenti Hüsnü Mübarək problemi rejimin həmişəki yolu ilə həll elədi. Orduya daha çox çörək bişirmək və paylamaq barədə göstəriş verdi. İdxal məhsullarına qoyulan tarifləri endirdi. Eyni vaxtda onun məmurları aksiyalarda iştirak edən 150 adamı təxribatda günahlandırıb cəzalandırdılar. Rüşvətlə zorun bu cür birliyi keçmişdə həmişə stabilliyə xidmət edib və indi də eləyə bilir. Amma Washington Post yazır ki, Misirdəki son çörək böhranı demokratiya uğrunda hərəkatın təkərləri üzərində yaranıb. İndi çörəyin qiymətinin qalxması Misir fəhlələri ilə orta təbəqə arasında ittifaqa səbəb olub. Bugünlərdə fəallar bütün Misiri kütləvi yürüşə çağırıblar. Televiziya və radiolara əlləri çatmadığı üçün internetdən, mobil telefonlardan istifadə ediblər. Eyni gündə hər kəs öz evində aksiya keçirib. 27 yaşlı bir gənc aksiya barədə məlumat yaymaq yaymaq üçün Facebook qrupu düzəldib. Aprelin 6-sında həmin qrupun 60 mindən çox üzv olub və jurnalistlərin dediyinə görə aprelin 6-sında Qahirədə, İskəndəriyyədə və başqa iri şəhərlərdə səs-küylü küçələrdə sakitliyiymiş. Beləliklə, Misirdə yeni şərhçilərin birinin Facebook partiyası adlandırdığı hərəkət başlayıb. Düzdür, bu Facebookdakı dəstəni yaradan gənc Əbdülfatah da kifayə, yəni kifayət də adlı hərəkatın 50 üzvü də həbs olunub. Amma gənclərin yaratdığı Facebook dəstəsinin üzvləri artmaqdadır. Fəallar mayın 4-nə, Hüsnü Mübarəkin ad gününə yeni yürüş hazırlayırlar.
Ruzanna Rəşid qızı. Kontekst verilişi davam edir. Canının qədrini bilənlərin qulağı bizdə olsun. Bakı bulvarına saat neçədən neçəyəcən getmək olar. Bu haqda elanlardan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bakı bulvarı haqqında söhbət birazdan olacaq. Hələlik isə qeyri-hökumət təşkilatlarını tələyə saldılar. Müxalifət mətbuatı bunu yazır. Azərbaycanda prezident yanında QHT şurasının yaradılmasını belə qiymətləndirir. Hərçənd az da olsa şuraya cəmiyyətdə müstəqil söz sahibi kimi tanınan adamlardan da üzv seçiblər. Azərbaycanda insan haqlarına hörmət qoyulur mu? Jurnalistlər azaddır mı? Həbsxanalarda vəziyyət necədir? Bütün bu sahələr haqqında dəqiq məlumat toplamaq istəyən beynəlxalq təşkilatlar adətən Azərbaycana gələndə birinci üst tuturlar qeyri-hökumət təşkilatlarına. Amma indi Bakıda belə bir narahatlıq var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını tələyə salıblar. Bu barədə həmkarım İlqar Rəsul danışır.
Uzun müddət idi ki, ictimai təşkilatlar hökumətin onlara dəstəyi olmamasından gileylənirdilər. Hökumət isə qeyri-hökumət təşkilatlarını xarici mənbələrdən pul alıb onlara xidmət eləməkdə ittiham edirdi. İndi hökumət prezident yanında QHT-lərə dəstək şurası yaradıb, ictimai təşkilatlara dəstək vermək niyyətində olduğunu bəyan edir. Bu dəfə isə polemika dəstəyi kimin alacağı və bu dəstəyin əvəzində hökumətin nə istəyəcəyi üstündə yaranıb. Artıq prezident aprelin 17-sində QHT şurası üzvlərinin tərkibini təsdiqləyib. Şuranın 11 nəfər üzvündən 3-ü hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir. 8-i isə müxtəlif QHT qruplarının verdiyi namizədlər arasından seçilib. Adı həmin siyahı olmayan neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri bir bari qəhrəmanlı hesab edir ki, burada QHT-lərin problemləri həll olunmayacaq. Hələlik bilinmir, QHT şurası nə ilə məşğul olacaq. Yəqin ki, ilkin vaxtda şura QHT-lərə ayrılan maliyyənin bölüşdürülməsi ilə məşğul olacaq və təbii ki, hökumət bundan istifadə etməyə çalışacaq.
O, həmin QHT şurası deyək, ölkədə şəxsi məhbus problemi yoxdur və beynəlxalq təşkilata da deyək, görürsünüz, bu prezident tərəfini yaranıb, QHT-lər seçiblər və s. Bizim üçün problem orada ola bilər, yaxud da ki, insan hüquqları nələ qədər, korrupsiya nələ qədər.
Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, QHT şurasının yarada biləcəyi ən ciddi problem isə seçki məsələsində ola bilər. Bu il ölkədə prezident seçkiləridir. Müstəqil QHT-lər hətta rayon televiziyalarına da çıxa bilmirlər. QHT şurası isə bu imkandan başqa cür istifadə edə bilər.
Həmin bu QHT qrupu hər yerdə prezident seçkisinin çox gözəl keçdiyini qeyd edə bilərlər ki, burada korrupsiya yoxdur. Bax, mənim qorxduğum problem ondan ibarət.
Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, şuraya üzv olan və dövlətdən maliyyə alacaq QHT-lərin necə fəaliyyət göstərməsi onların özündən asılı olacaq. Əgər QHT həqiqətən də müstəqil yaranıbsa və hər hansı siyasi partiyanın nəzarətində deyilsə, o heç vaxt təsirə düşməyəcək. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım təşkilatının rəhbəri, prezident yanında QHT şurasının üzvlərindən biri olan Eldar İsmayılovun sözlərinə görə isə belə ümumi bir qurumun yaranmasına ehtiyac var idi.
Bu prezident yanında şura qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini təkmilləşdirəcək və buna çox böyük fayda verə bilər. Yəni, hər halda bu ümidlər var.
Eldar İsmayılov deyir ki, onlar bu qurumun fəaliyyətinə dəstək verməyə hazırdır. Ancaq o özünü necə göstərəcək, bütün QHT-lərin ümidini doğrulda biləcəkmi, bunu zaman göstərəcək. Onu da deyim ki, hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT-lərin bir çoxunun hakimiyyət tərəfindən yaradıldığını iddia edənlər də var. Ancaq müstəqil yaranıb, sonradan iqtidarın siyasətini dəstəkləyərək bundan müəyyən dividendlər qazanmağa çalışan QHT-lərin olduğu da inkar edilmir. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leyla Əliyeva isə deyir ki, Azərbaycanın böyük neft pulları var və yaxşı olar ki, bu pullar həm də cəmiyyətin möhkəmlənməsinə yönəlsin. Ancaq problem ondadır ki, inkişaf etmiş demokratik institutları olmayan neft ölkələrində neft pulları müxtəlif təşkilatlara siyasi layihəlik əvəzinə verilir. Bir neçə ildir ki, Azərbaycanda da belədir. Əgər qeyri-hökumət təşkilatı alacağı maliyyənin hesabına hökumətə loyallıq nümayiş etdirəcəksə, bu qurumun yaradılmasına dəyməz. Çünki maliyyəni itirməmək istəyi həm də QHT-nin özünü senzurasına gətirib çıxaracaq. Yəni, təşkilat hər hansı məsələyə münasibət bildirərkən hakimiyyətin marağını nəzərə almalı olacaq.
Bu, əlbəttə ki, ər bizdən cəmiyyət dövlətdən daha güclü olsaydı, onda bu təhlükə özünə az bir uza verərdi. Amma bu təhlükə yüksəkdir.
Mütəxəssislər əsasən bu fikirdə eyni qənaətdədirlər ki, hökumətin bu şuradan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməsinin qarşısını ala biləcək mexanizm hələlik yoxdur. İndilik QHT Şurası özünün ofisini tapmaq, daxili sənədlərini hazırlamaqla məşğuldur. 2008-ci ilin büdcəsində QHT-lərin dəstəklənməsi üçün 1 milyon yarım manat pul ayrılıb. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda ölkədəki 2500-dən çox QHT öz layihələrini şuranın qarşısına qoyub, bu vəsaitdən özlərinə pay ayrılmasını istəyəcək. Daha ciddi ictimai polemikalar isə görünür bəs həmin vəsaitlərin ayrılması zamanı ortaya çıxacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Bakı buxtasının altında üstündən çox gəmi var imiş. Bu haqda elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bax, necə göy xəzərim ləpələnir, hər səhər sularına nur çilənir.
Bakı bulvarına havasını dəyişməyə, yelləncəyə minməyə, lap elə bir-birinə eşq məhəbbət elan eləməyə gedənlər çoxdur, amma adam dil də gəlmir, amma naxaq. O mənada naxaq ki, ekoloqlar xəbərdarlıq eləyirlər ki, bulvara getmək xəstəliyi satın almaq kimi bir şeydir. Sutkanın 22 saatı. Təsadüfü deyil ki, keçən ay tanınmış konsalting şirkəti Mercer Human Resource dünyanın ən çirkli şəhərlərinin siyahısını tərtib eləmişdi. 215 şəhər arasında Bakı birinci idi. Azərbaycan hökuməti elan eləyib ki, Bakı buxtasının üstü ilə 2 milyard dollarlıq körpü çəkmək istəyir. Bəs buxtanın altına da bir əncam çəkiləcəkmi? Bundan başqa bulvara nə vaxt, saat neçədən neçəyəcən getmək olar? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanla danışacaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, Bakı buxtasından 10 batmış gəmi çıxarılıb. Daha 34 batmış gəminin isə yeri müəyyən olunub. Yaxın zamanlarda onların da sudan çıxarılması gözlənilir. Buxtanın ən böyük problemi isə paytaxtın kanalizasiya sularının sahil zolağına axıdılmasıdır. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin başçısı Telman Zeynalov da deyir ki, sahil zolağının təmizlənməsi üçün dənizin dibindəki ağır metalların çıxarılması vacibdir. Bunsuz dənizin həm dibini, həm də səthini təmizləyəcək qurğuların suda hərəkəti mümkün olmaz.
Onlar çıxarılıb, eləndən sonra dənizin dibi gördü ki, ancaq çöküntülər qalıb, ondan sonra hasan olacaq onu təmizləməyə. Halar ki, bu vaxtda dəniz həddən artıq doymuş haldadır, öz-özü təmizləmə qabiliyyəti çox zəifləyir. Məişət suları hamısı sahilə tökülür. Yaxşı olar ki, onlar aerosol stansiyasını yenidən qursunlar, gücləndirsinlər. Çünki əhali sayı artıb, kanalizasiya suları çoxalıb. Bunları hamısını təmizləmək üçün güclü qurğular lazımdır.
Səhər tezdən Bakı bulvarında gəzmək bəzi paytaxt sakinlərinin sevimli məşğuliyyətidir. Ekoloqlar isə bildirir ki, bu insan orqanizmi üçün yalnız səhər saat 7-dən 9-a kimi faydalıdır. Çünki sübh çağı şəhərin üzərindəki zəhərli qazlarla zəngin hava şehlə dənizin üzərinə inir və bu zaman bulvarda hava olduqca ağırlaşır. Səhər 6-dan sonra dənizdən əsən meh çirkli havanı təmizləyir. Səhər saat 10-dan isə sahil boyu uzanan Neftçilər prospektində nəqliyyatı hərəkətinin intensivləşməsi yenidən ərazidəki havanı çirkləndirir. Telman Zeynalov deyir ki, kanalizasiya suları və nəqliyyatın havaya ötürdüyü zəhərli qazlar saat 14-dən sonra Bakı bulvarını paytaxtın ən çirkli ekoloji rayonuna çevirir. Hökumətin Xəzərlə bağlı ən böyük layihələrindən biri Bibi Heybətdən Zığa qədər dənizin üzəri ilə körpü çəkilməsidir. İlkin hesablamalara görə körpü 2 milyard dollara başa gələcək. Bakı sakinləri isə deyir ki, indi Xəzərin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması paytaxt üçün belə bahalı körpüdən xeyli vacibdir.
Körpü tikmək yaxşıdır. Körpü tikməkdənsə yaxşı olar ki, əvvəlcə Bakı buxtası təmizlənsin, oradakı çirkab sular təmizlənsin, nöyütü yığışdırsınlar. Ekologiya biraz qaydasına düşsün, ondan sonra nə tikirlər Allah xeyir versin.
Heç burda gəzməyəm, toz torpağa bax. Bunları düzəltmək lazımdır.
Vallahi sözünüzü mən dənizdə işləyirəm. Elə iş orasında olacağım, amma dənizin ortasında işləyirəm. Ora təmizdir. Əlbəttə kənarları çirklidir, çox çirklidir. Bütün çirkab suları hamısı dənizə axıdılandan sonra belə də olmalıdır, nətər olmalıdır ki? Dəniz özünü nə qədər təmizləsə də insanlar gərək onun təmizliyin qayğısına qalsınlar. Bizim yerli kampaniyaların ətrafından keçəndə baxırsan ki, nöyüt ləkələri dənizin üzərində görsən, amma xarici kampaniyaların işlədikləri ətraflarda tərtəmizdir. Su da oradan da təmizdir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirirlər ki, 2010-cu ilə qədər Bakı buxtasında su təmizliyinə görə dənizin ortasındakı su ilə eyni səviyyədə olacaq. Bununla da dənizdən əsən küləyin bütün Bakıya yaydığı üfunət qoxusu kəsiləcək.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Saadet Akif qızının internat məktəbləri haqqında araşdırması ilə davam edəcək.
Azərbaycan televiziyaları rejissor Ənvər Abulcun çəkdiyi Pəncərə filmini tez-tez verirlər. Film kimsəsiz, valideyn himayəsindən məhrum uşaqlardan, daha doğrusu bu uşaqların internat məktəbində keçirdikləri həyatdan, onların yaşantılarından bəhs edir. Sujet xətti boyu internat uşaqlarının buradakı sexdə fəhləliyinin, tərbiyəçinin onlara qarşı zorakılığının, uşaqlardan birinin gördüyü kobud münasibətə və çəkdiyi ata xifətinə dözməyib intihar etməsinin şahidi oluruq və bəlkə də kimin sevrəyindən keçir. Kinodur də, amma bu həm də həyatda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadet Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Uşaq evlərində, internat məktəblərində ailə, ata-ana xifətini bütün uşaqların üzündən oxumaq olar. Valideynləri sağ olanların da, sağ olmayanların da.
Mən başqa uşaqlar kimi ev uşaq olum, evizi görüm, qalım evdə. Böyüyəndə istəməzdim də, axıra qədər uşaqlarında qalım.
15 yaşlı Milananı uşaq evinə anası gətirib. Deyir ki, onda onun 9, bacısının 4 yaşı var idi. Bundan başqa heç nə danışmır. Anasıyla, doğulduğu evlə bağlı suallarımı cavabsız qoyur. Uşaq evlərində uşaqlar belə sualları sevmirlər. Elə buna görə də mən otağa girəndə televizora baxan qızlar bir anın içində dağılışdılar. Əlimdəki mikrofon mənim kimliyimlə yanaşı onları qorxudan sualları nişan verirdi. Tərbiyəçi İradə xanım mənə danışdı ki, uşaqlar artıq beziblər, öz dərdlərini danışmaqdan, öz kövrək xatirələrini paylaşmaqdan yorulublar. Və bir də bir səbəb anlattı. Dedi, uşaqların əksəriyyəti qəzetdən, televiziyadan qaçırlar, çünki internet uşağı kimi tanınmaq istəmirlər, çox vaxt bu faktı gizlədirlər. Ümid yeri uşaq sığınacağında böyümüş Tural Əmirəliyev isə atılmış, kimsəsiz uşaqlardan fərqli öz əhvalatını gizlətmir. Çünki anası onu yox, o anasını tərk edib. Tural deyir ki, valideynləri ayrılandan sonra anası evin bütün iş gücünü onun çiyninə yükləyib.
Anam həqiqətən pis idi, ama qoy etsin, o yaxşı insan deyil, həqiqətən də. Yəni, o elə məzulüm verməklə məşğul oldu. Evə suzat daşıyırdım deyənə, odun daşıyırdım, evin işlərinə baxırdım. Mən onların əvəzində işləyirdim evdə. Onları mən məktəbdən çıxartdılar. Dərsi yaxşı oxuyurdum, orada deyim. Qaldım evdə, biraz qaldım, gördüm ki, çox zülüm işlədim, məcə zülüm nəməli var. Qurban olmalı, Allah, hani, haradasa başıma düşdü təzədən qaçmağa. Mən deyilə ki, səhər çıxanda hamamın qırağına yazdım ki, özdə bir ananın tərs pis xasiyyəti var idi. Evin bütün işlərini mənə gördürür. Yəni, üzr istəyəm, sizdən daha arvad işləri, qızlıq elanın işləri, hamısı mənə baxırdı. Səhər durdum, yerləri yığışdırmaq mənə baxır, süpürmək mənə baxır, uyumaq mənə baxır, uşağı saxlamaq mənə baxır. Saat 12-dən and olsun Allah deyirəm, 12-dən səhər saat 7-yə kimi uşağa mən baxırım.
Salyan rayonundan Bakıya gələndən sonra Turalı yenidən valideynlərinə qaytarsalar da, o bir evdən qaçıb və ümid yerinə düşüb. Deyir hətta işdəndə ki, anası o bir iki qardaşını da uşaq evinə vermək istəyir. Ümid yerinin rəhbərliyindən xahiş edib ki, onlar da bura gətirsinlər.
Düz mən burada qalmışam. Atam və öz doğma anam elə bir şey qoyublar ki, öz aralarında onların necə deyim sizə, ya onların sevməkləri, bir-birlərinə dalaşmaları, boşanmaqları bu uşaqları bu günə çatdırıb. Ona görə də gərək hər bir ana ata mehriban olmalı ki, ana ata mehriban oldu ya, bir yəni sözlə, bir kəlmə söz. Ana ata mehriban oldu, uşaq da mehriban olacaq.
12 yaşlı Cavanşir isə ailəsindən Çeçen müharibəsi uzaq salıb. Müharibə başlayanda o körpə olub, ailəsi Bakıya qaçıb. Burada isə yaşamağa yerləri olmadığından orada burada gecəliyə-gecəliyə axırda bir-birlərini də itiriblər. Balaca Cavanşir də ailəsinə qovuşmaq ümidi ilə uşaq sığınacağına pənah gətirib.
Anam bilmirəm haradadır, bəlkə çöldə indidir.
Bizim evimiz yoxdur. Atam da mənim büyük qardaşımını götürüb başqa yerə aparıb, öz evə. Aparıb və harada o yaşayır, amma harada o yaşayır mən bilmirəm. Polis bura gətirdi də məni. Mən tək nə istəyirəm, bacımları və anamı.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Elə bilir, uşaq da heçlə başa düşmür, ancaq hər şey gözəl başa düşür. Ailə mühiti, o bacı, qardaş, nənə, baba, ata, ana, bu insanın normal bir insan kimi də formalaşması üçün vacib amillərdir. Axı, burada internat necədir? Kütləvi uşaqlar bir palatada yatar, bir yerdə eyni formanı geyinir, eyni ayaqqabılar. Biz bu insanı yarımçıq, çox belə o uşaqların ona görə də psixikasında çox çatışmamazlıqlar var.
Azərbaycan Uşaq Fondunun psixoloqu Nigar Hüseynqızı deyir ki, uşaq müəssisələri hətta yaxşı olsa belə ailənə əvəz eləmir. Onun fikrincə, körpəliyindən həyatı proqramlaşdırılan, yəni yemək, yatmaq, oynamaq, dərs oxumaq saatları dəqiq cızılan, ciddi nəzarət altında olan uşaqlar böyüyəndə müstəqil, təşəbbüskar olmaqda çətinlik çəkirlər.
Onlar vaxtından əvvəl tez inkişaf edilir və çox şeyi öz yaşıtlarına çox bilirlər dərindən və bu onların qəlbində elə bilin ki, bir yara kimi qalır. Sonra da heç cürə onlar onu unuda bilmirlər. Həyatda heç cürə adi insan kimi özlərini hiss edə bilmirlər, formalaşa bilmirlər. Məsələn, necə keçir onların həyatı? Zəngdən zəngə. Deyir, biz zəngdən zəngə böyüyürük. Yəni, zəng vurulur, yatmağa gedirik kütləvə, zəng vurulur, yeməyə gəlirik. Axı, bu insan sabah çıxacaq o internetdən 18 yaşdan olana sonra. Onca müstəqil həyata atılanda yaşaya bilmir. Çünki örgəşib zəngdən zəngə, hər şeydə hazır alsın. Ona görə o artıq, məsələn, saatla işləyə bilmir. Ay, bu saatda mən filan yerdə olacaq, onu eləyə bilmir. O gözləyir ki, kimsə onu desin.
3 saylı uşaq evində tanış olduğum Milana'dan soruşdum ki, buradan getmək vaxtı çatandan sonra nə edəcəyini, hara gedəcəyini bilirmi?
Qısa kimi oxuyum, sonra texnikuma girəyim, sonra qutaranda işləyim özüm üçün. Sonra isə davacı qalanı müdür bilər Zöhrə ana.
Zöhrə ana uşaq evinin müdürüdür. Burada bütün uşaqlar ona ana deyir. Ümumiyyətlə, uşaq evlərində rəhbər adətən qadın olur, uşaqlar da ona ana deyirlər. Zöhrə Hüseynova danışır ki, uşaq evində 3 yaşından 18 yaşa qədər 100 uşaq yaşayır. Onların da əksəriyyətinin valideyni var. Zöhrə Hüseynovanın sözlərinə görə, valideynlər uşaqlarını daha çox maddi imkansızlıqdan uşaq evinə verirlər.
Şəxsən bizim uşaq evinə bir valideyn uşağı gətirəndə, mən mütləq oyuna söhbət edirəm ki, bu uşağı niyə sən qoyursan, nə səbəbə qoyursan? Əgər evin eşiyin varsa, niyə qoyursan? Sən bu uşaq sənin simbolik körpə uşaq, bu sənin qucağında böyüməlidir axı. Özdə bir ailədən 2, 3, 4, 8 uşaq var. Birdən vermir, 4-ün gətirir, sonra hər il birini.
Azərbaycanda 55-dən çox uşaq müəssisəsi var. Bu müəssisələr uşaq və körpələr evləri, internat, xüsusi tipli internat məktəbləri kimi kateqoriyalara bölünür. Müəssisələrin əksəriyyəti Təhsil Nazirliyinin balansındadır. Bir neçəsinə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzarət edir. Körpələr evinə isə Səhiyyə Nazirliyi baxır. Ötən ilin rəsmi statistikasına görə ümumilikdə uşaq evlərində, internat məktəblərində 15 mindən çox uşaq var. Ancaq onların 5 minə qədəri bu müəssisələrdə yaşayır. Uşaqların sayı ilə bağlı müxtəlif illərdə və müxtəlif təşkilatlarda ayrı-ayrı rəqəmlər var. Belə ki, rəsmi statistikada 2006-cı ildə uşaqların sayı 21 min göstərilib. Uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarına görə isə bu rəqəmlər 23 min və 26 min arasında dəyişib. Ancaq yenə də rəsmi statistikaya müraciət edək, 2005-ci ildə uşaqların sayı 18 mindən artıq olub. 2006-cı ildə 21 min, 2007-ci il aprel-may aylarında 17 min uşağın olduğu göstərilib. Bundan 5-6 ay sonra isə rəqəm 15 minə inib. Uşaqların sayında niyə belə kəskin emmə və qalxma fərqi var? Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təlim və tərbiyə işləri üzrə şöbənin baş inspektoru Əlvan Səfərovun sözlərinə görə, təxminən bir il əvvəl 3 internat tipli uşaq müəssisəsi ləğv edilib, onların yerində gimnaziya yaradılıb.
Deməli, konkret olaraq internat məktəblərinin bir qisminin tipinin dəyişdirilməsi, yəni internat funksiyasından dünya təcrübəsinə istinad edərək ləğv edilib. Gimnaz lisiyə çevrilib, uşaqlar orada oxuyur və evlərinə, atanalarının yanına gedir gəlir. Yəni, adicə dərinləşdirilmiş proqramla işləyən ümumtəhsil məktəbinə çevrilib. Və son 2 ildə 291 yetim və valideyn nümayəsindən məhrum olmuşaq öz doğma analara, atalarına qaytarılıb.
2006-cı ilin mart ayında ölkə prezidenti dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının icrası ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqramın əsas özəlliyi və 2 il ərzində onun icra vəziyyəti barədə bir az sonra danışacağıq. Uşaq müəssisələrinin 3-ünün ləğv edilməsi də bu proqramın qəbulundan sonra baş verib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov uşaqların sayının azalmasını bu internatların ləğvi ilə həm də bir çox uşağın ailəyə qaytarılması ilə izah edir. 3 saylı uşaq evinin rəhbəri Zöhrə Hüseynovanın açıqladığı rəqəmlərə diqqət yetirək. O bizə bildirdi ki, bir ildə 26 uşağı öz ailəsinə qaytarmağa nail olublar. Amma elə həmin ildə müəssisəyə 18 uşaq gətirilib. Deməli, həmin il uşaq evində uşaqların sayı 26 yox, 8 nəfər azalıb. Orta hesabla hər il uşaq müəssisəsinin yaşı 18-ə çatması və ya ailəsinə qaytarılması səbəbiylə 1500-2000 uşaq tərk eləsə də, eyni zamanda müəssisələrə uşaq qəbulu davam etdiyindən uşaqların faktiki sayında ciddi dəyişiklik olmamalıdır. Rəqəmlərə diqqət yönəltməyimizin səbəbi bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının uşaq müəssisələrində pripiska aparılması iddialarını araşdırmaqla bağlıdır. Pripiska məsələsi Təhsil Nazirliyinin ötən il apardığı monitorinqin nəticələrində də üzə çıxıb. Belə ki, məsələn, 2006-cı ildə Gəncə şəhər 2 saylı əsas internat məktəbində uşaqların sayı 15 nəfər artıq göstərdi. Şəki rayonunun qarışıq tipli internat məktəbində də dərslərdə iştirak etməyən, hətta hərbi xidmətdə olan şəxslərə qiymət yazıldığı məlum olub. Eyni hala Quba xüsusi internat məktəbində də rast gəlib. Dərsə gəlməyənlər, hərbi xidmətə gedən oğlanların adları şagird kontingentinin siyasından çıxarılmayıb. O da iddia edilir ki, uşaq müəssisələrinə imkanlı ailələrin də uşaqları qəbul olunur. Mən bir saylı xüsusi internat məktəbinin qarşısında iki oğlunun arxasınca bahalı bir maşında gələn valideyni görəndə bunun şahidi oldum. Adının çəkilməsini istəməyən məktəbin bir əməkdaşı bildirdi ki, müəssisədəki uşaqlar arasında valideyn iş adamı olanlar da var. Bu ata-analar uşaqlarının təhsili ilə məşğul olmağa vaxt tapmadıqları və burada kitab, dəftər, yemək dövlətin hesabına verildiyi üçün onları internata gətiriblər. Bu fikrin təsdiqini Təhsil Nazirliyinin apardığı monitorinqin nəticəsində də tapmaq olar. Belə ki, monitorinq aparanlar ayrı-ayrı müəssisələrin uşaq qəbulu zamanı valideynlərin gəliri barədə arayış almamasına, daxili qəbul qaydalarını pozmasına dair onlarla fakt aşkarlayıb. Uşaqların sayı isə onların saxlanması üçün büdcədən ayrılan vəsaitə təsir göstərir. Belə ki, hökumət indi bir uşağın gündəlik qidalanması üçün 2-3 manat arasında vəsait ayırır. Ümumilikdə bir uşağın saxlanması üçün ay ərzində təxminən 92 manat ayrılır. Bu isə il ərzində 17 milyon manata qədər vəsait eləyir. Bununla yanaşı uşaq müəssisələrinin demək olar ki, əksəriyyətinin sponsoru var. Vaxtaşırı bu müəssisələrə iyanələr və yardımlar edilir. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları tez-tez dövlət büdcəsindən uşaq müəssisələrinə ayrılan vəsaitin korrupsiyaya uğraması ilə bağlı məsələ qaldırır. Məsələn, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydovun fikrincə, bu vəsait səmərəsiz xərclənir.
Uşaqların orada təhsil alması üçün imkanlar azdır. Təmir olunmayan internet məsələlərində uşaqların hüquqları hələ də pozulur tam təhsil almağa. Orada qışda ümumiyyətlə dayanmaq mümkün deyil siniflərdə. Mümkün deyil yanmaq. Uşaq nə tər orada dərs oxusun? Ayaq, yalın, düzəməlli paltarsız, yəni isti qış paltarsız, otaqda plitkalar da yoxdur. Yəni bu mənada elə internetlər də var.
Söhbət etdiyim digər QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, bu vəsaitin əsasən qida və geyim, yumşaq və mebel inventarı üçün ayrılan hissəsi uşaq məsələlərinə birbaşa çatmadığından onun xərclənməsinə nəzarət eləmək çatın olur. Quba internat məktəbinin direktoru xanım Bayramova isə deyir ki, vəsait yerli icra hakimiyyətinin xətti ilə onların hesabına köçürülür və onlar da ərzaq, geyim və inventar təminatı üçün şirkətlərlə müqavilə bağlayırlar. Ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsaitin yetərli olduğunu deyən xanım Bayramovan sözlərinə görə onların əsas problemi geyim təminatı ilə bağlıdır.
Ayrılır o paltarmı, o ayaqqabımı, yəni hər sezona bir dəst, birdən ayrılır. Kənd yeridir bura. Uşaqlar məsələn indi yəni bütün günü o bir dənə paltar ödəmir axı uşağı.
Bəzi QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, məsələn, dövlət büdcəsindən ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait şişirdilib. Amma 3 saylı uşaq evinin müdiri Zöhrə Hüseynova deyir ki, gündəlik ayrılan 3 manat 25 qəpiyə onlar uşağın normal qidalanmasını təmin edə bilirlər.
Ya, duş olsun uşaqlar.
Siz ən çox hansı yeməkləri xoşlayırsınız?
Üstlər.
Sonra nə xoşlayırsınız?
Dolma.
Soğuz, o kadar var ki.
Azərbaycanda iki müstəqil uşaq müəssisəsi də var. Bu müəssisələrdə bir uşağın saxlanması neçəyə başa gəlir? Ümid Yer Uşaq Sığınacağının rəhbəri Natiq Mənsimli yalnız onu dedi ki, bir uşağın ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait dövlət müəssisəsində yaşayan uşağa ayrılan vəsaitə nisbətən azdır.
Biz dövlət müəssisələrindən xeylaq, yəni sərfiyyatda daha ucuz başa gəlirik, yəni bizim fəaliyyətimiz daha ucuz başa gəlir, amma vəsait həmişə çatışmır.
Azərbaycan SOS Uşaq Kəndləri Asosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynalı isə bir uşaq kəndinə ayrılan vəsaiti açıqlamaq istəmədi.
Mən bu rəqəmi istəyirəm deməyim. Sadəcə bir cümlə deyə bilərəm ki, bizdə normal ailə, belə deyək də, standartlarına daha yaxın tərzdə yaşanması üçün, ailələrin yaşanması üçün. Və bir, mən məsəl üçün yeməyi sizlə paylaşa bilərəm ki, yemək üçün bizdə hər uşağa ayrılan aylıq yemək 60 manat ətrafındadır.
Dövlət uşaq müəssisələrində bir uşağın saxlanması üçün çəkilən illik xərc təxminən 3-4 min manata yaxındır. Bu məbləğə uşağın yemək-geymək xərcləri ilə yanaşı, uşaq müəssisəsinin təmir bərpası, kommunal, mebel və yumşaq inventar üçün ayrılan xərclər, o cümlədən tərbiyəçi və müəllimlərin maaşları daxildir. 3000-dən çox pedaqoji kollektivin saxlanması üçün orta hesabla il ərzində 5 milyon manatdan çox vəsait xərclənir. Rəsmi statistikaya görə ötən il uşaq müəssisələrində çalışanların sayı 62 nəfər artıb. Halbuki bu müddətdə uşaqların sayı azalıb. Təhsil Nazirliyinin monitorinq qrupu ölkənin uşaq müəssisələrində təkcə uşaq pripiskası yox, həm də əlavə ştatlar aşkarlayıb. Məsələn, Lirik qəsəbə orta ümumtəhsil internat məktəbində qanunsuz əlavə 12 ştat açılıb və işə götürülənlərə 7 min manatdan çox əmək haqqı ödənilib. Kar uşaqlar üçün 3 saylı Respublika xüsusi internat məktəbində isə ehtiyac olmadığı halda 9 ştat yeri açılıbmış.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Bəzi QHT nümayəndələri uşaq məsələlərini həbsxana ilə müqayisə edirlər. Onların sözlərinə görə, xüsusilə valideynləri ilə əlaqələri kəsilən uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasında ciddi problemlər var. İnternat məktəbləri, uşaq evləri qapalı məsələ sayılır və hər hansı ictimai təşkilatın və ya mətbu orqanın bu məsələyə daxil olması üçün mütləq Təhsil Nazirliyinin yazılı icazəsi olmalıdır. Bu baxımdan müəssisələrin fəaliyyətinə, uşaqların saxlanmasına ictimai nəzarət bir o qədər də güclü deyil. Ölkənin uşaq evlərində, internat məktəblərində vaxtaşırı nazirliyin icazəsi ilə monitorinqlər aparan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydov deyir ki, uşaqlarla söhbət çətin alınır. Onlar üzləşdikləri problemlər barədə danışmaqdan qorxurlar. Yeri gəlmişkən, bir neçə dəfə uşaq evlərində, internat məktəblərində olarkən müşahidə etmişəm ki, məsələ rəhbərliyi uşaqların mətbuat və QHT əməkdaşları ilə bir qırağa çəkilib söhbət eləməsinə imkan yaratmır. Hətta belə fürsət yaranarsa, söhbətə müdaxilə edirlər. Nabil Seydov deyir ki, uşaqlarla müəssisə işçisinin iştirakı olmadan söhbət eləməyə çalışıblar və bir çox faktları üzə çıxara biliblər.
Ciddi şəkildə onların hüquqlarının pozuntusu kimi zorakılıq halları mövcuddur, fiziki zorakılıq. Uşaqların, belə deyək, döyülməsi, uşaqların hətta ağır taxtayla, dəmirlə vurulması, şlanqla döyülməsi halları mövcuddur. Uşaqların saçlarından yonulması, o da mövcuddur qız uşaqlarının. Bizdə isə bu internatlar bir qədər ictimaiyyətin gözündən kənarda qaldığı üçün bunu heç Təhsil Nazirliyi də və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları da hər dəfə duya bilmir və yaxud öyrənə bilmir.
Nabil Seydov hesab edir ki, bu tipli problemlərdən yaxa qurtarmağın ən yaxşı yolu dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının təxirə salınmadan icrasına başlamaqdır.
İnternat müəssisələri uşaqların tərbiyə, təhsil, yaşaması üçün yararlı yer deyil və heç vaxt olmayacaq. İnternat müəssisələri yalnız uşaqların qısa müddət ərzində yanıların taleyi həll olunan zaman istifadə edilə bilər uşaqların müvəqqəti saxlanması üçün.
Proqramın əsas özəlliyi odur ki, ölkədəki uşaq müəssisələri ləğv edilsin və buradakı uşaqlar ya bioloji ailələrə qaytarılsın, ya da onlar üçün alternativ ailələr tapılsın. Bioloji ailə dedikdə uşağın öz doğma ata-anası nəzərdə tutulur. Alternativ ailə isə uşağı tərbiyə etmək üçün bir növ işə götürülür. Bunu övladlığa götürməklə dəyişik salmaq olmaz. Uşaq yenə də dövlətin himayəsindədir. Yəni istər bioloji ailəsinə, istərsə də alternativ ailəyə verilən uşağın təlim-tərbiyə və qidalanma, geyim xərcləri dövlətin çeynindədir. Yəni, hökumət uşağın normal standartlara uyğun yaşaması və təhsil alması üçün ailəyə aylıq müavinət verməlidir. Hələlik Nazirlər Kabineti bu məbləği müəyyənləşdirməyib. Təhsil Nazirliyi isə UNICEF-in dəstəyi ilə bir neçə pilot müəssisə seçib və proqramın icrasına başlayıb. Əvvəlcə müəssisədə valideyni olan uşaqların öz bioloji ailəsinə qaytarılmasına başlanıb. Pilot kimi seçilən Quba xüsusi internat məktəbinin rəhbəri xanım Bayramova da deyir ki, onlar proqramın icrasına başlamaq istəsələr də dövlətin maliyyə dəstəyi olmadığından valideynlər uşaqlarını geri qaytarmağa məcbur olub.
Burada olan uşaqların ailələri yəni elə problemli vəziyyətdədir ki, yəni biz ailəyi qaytarırıq uşağı, müəyyən vaxt göz keçir, ailə o uşağı saxlaya bilmir, yenidən qaytarır uşağı. 2-3 nəfərdən yuxarı var ki, qaytarmışıq, lakin yenidən uşaq qayıdıb gəlib. 3 aydan, 4 aydan, 5 aydan sonra qayıdıb gəlib. Dövlətin dəstəyi lazımdır. Bu ailə uşağı niyə gətirir, atır bura? Yəni, ünvanlı sosial yardımı elə səviyyədə verirlər ki...
Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı şöbəsinin rəhbəri Teymur Rızaev hesab edir ki, proqram icra olunarsa, bir uşağın ailədə saxlanma xərci uşaq müəssisəsində saxlanmadan ucuz başa gələcək. Bəs 2 ildə proqram çərçivəsində hansı işlər görülüb? Öyrəndiyimiz bu oldu ki, Təhsil, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliklərinin, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin, QEİT-lərin və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliyi ilə Koordinasiya Şurası yaradılıb. Şuranın üzvləri xarici təcrübəni öyrənmək üçün İtaliya, Polşa, Xorvatiya, Türkiyə, Qırğızistan və digər ölkələrə izamətə gediblər. Amma hələ də proqramın icrası üçün ilkin mexanizmlər ortaya qoyulmayıb. Söhbət etdiyim ekspertlərin rəyinə görə bir neçə dövlət qurumunun marağı toxuşduğu üçün necə deyərlər, hərə qabı öz qabağına çəkmək, yəni proqramın icrasında tam söz sahibi olmaq istəyir. Çünki proqramın icrası üçün dövlət büdcəsindən böyük vəsaitin ayrılacağı nəzərdə tutulur. Koordinasiya Şurasına Təhsil Nazirinin müavini rəhbərliyi edirdi. Aldığımız məlumata görə Şuranın 2 illik səmərəsiz fəaliyyətindən sonra Təhsil Naziri Misir Mərdanov qurumun fəaliyyətinin dayandırılması ilə və yeni 2 qrupun yaradılması ilə bağlı sərəncam verib. Rəhbərlik isə Bakıda yerləşən uşaq müəssisələrinin birinin müdirinə tapşırılıb. Nazirliyin məktəbə qədər təhsil və tərbiyə şöbəsinin əməkdaşı Əlvan Səfərov bizimlə söhbətdə Şuranın rəhbərinin dəyişməsi məlumatını təsdiqlədi. Amma dedi ki, Koordinasiya Şurasının fəaliyyəti dayanmayıb. Sadəcə iki qrupun tərkibi genişlənib. İki qrup isə artıq təkliflərlə çıxış eləyir.
Təkliflər olur ki, birinci növbədə maddi yardımlar, müavinətlər müəyyənləşdirir. Ailə müavinətləri. Sonra uşaqların ailə tipli müəssisələrə, yəni bu internatlara filanlara qəbulunun mexanizminin biraz dəyişdirilməsi. Çünki elə ailələr var ki, elə özünü bəzən də deyərəm ki, uşaqların qayğısına uzaqlaşmaq üçün yerli icra hakimiyyətlərindən məktublar, qərarlar gətirib uşaqlarını internata qoyur.
Yeri gəlmişkən alternativ ailə modeli Azərbaycanda SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının və Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının timsalında 10 ilə yaxındır ki, işləyir. SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynallı öz modellərini kamil saymasa da, onun fikrincə, SOS-in Bakı və Gəncə kəndlərində uşaqlar ailə mühitində tərbiyə ala, cəmiyyətə inteqrasiya ola bilirlər.
Ətrafdan olan uşaqlar heç bir icazəsiz, heç bir problemsiz gəlirlər, orada oynayırlar, oradakı uşaqların dostluq edirlər. Bizim uşaqlar normal məktəblərə gedirlər, bizim uşaqlar normal dərnəklərə gedirlər, ətrafdakı məsələn üzgüçülüyə, idman dərnəklərinə, rəqs dərnəklərinə. Bizim uşaqlar ətrafdan öz dostları ilə paylaşırlar. Bizim uşaqlar ictimai nəqliyyat növündən istifadə edirlər.
Mütəxəssislər övladlığa götürmənin də bu proqramın icrası üçün yetərli vasitələrdən biri sayılırlar. Azərbaycanda övladlığa uşaq götürmək istəyən və növbə gözləyənlər çoxdur. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov deyir ki, övladlığa uşaq götürmək istəyənlər daha çox 3-5 yaşına qədər özü də sağlam uşağa üstünlük verirlər.
Azərbaycanlılar 3-5 yaşından yuxarı uşaq götürmək istəmirlər. İstəyirəm, haradasa bir 30-40 nəfərə qədər son 2 ildə bizə müraciət edən var ki, övladı uşaq götürmək istəyirlər.
Söhbət etdiyim bəzi ekspertlər deyirlər ki, övladlığa uşaq götürməklə bağlı süni maneələr yaradılır. Ekspertlərin sözlərinə görə həm arayışların toplanması, həm də bəyənilmiş uşağın götürülməsi bu arzuya düşən ailəyə ucuz başa gəlmir. Hökumət 2015-ci ilə qədər uşaq evlərini ləğv etmək istəyir. Bu proqramın icrası üçün mütəxəssislər bioloji və alternativ ailəyə sosial dəstək verməklə yanaşı qəyyumluq sisteminin təkmilləşdirilməsini təklif edirlər. 2002-ci ildə qəbul olunmuş Ailə Məcəlləsinin himayədarlıqla bağlı 142-ci maddəsinin işlənməsi üçün Nazirlər Kabineti hələ də mexanizm hazırlamayıb. Proqramın icrası gecikdikcə uşaq müəssisələrinin yeniyetmə sakinlərinin alternativ ailələrə düşmə şansı azalır. Gözü atana yoluna tikilənlərin isə şam yeməyində əzizləri ilə bir süfrə arxasında oturmaq həsrəti uzanır. Amma proqramın icrası həm də şəffaflıq tələb edəcək. Çünki maddi imkanı ola-ola uşağını internetə gətirən valideynlərə rast gəlindiyi kimi uşağına dövlətin verdiyi müavinətlə baxmaq istəyənlər də tapılacaq. Hətta o da ehtimal olunur ki, varlı kəslər alternativ ailə donunda qulluqçunu, xidmətçini uşaq məsələlərində axtarsın. Uşaq məsələlərini ləğv etmək asandır. İnternatın adını dəyişib gimnaziya eləmək qədər asandır. Uşaqların taliyi isə gözləmir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.